8-րդ մաս Առաջին գլուխ Երբ պարոն Հուգո Վայնշենկը, որ մի քանի ժամանակ առաջ էր քաղաքային հրշե ճապահովագրման ընկերության տնորենի ծառայությունը ստանձնել, իր կոչկված սերթուկով, նեղլիկ, սև, առնականորեն և ծանրությամբ բերանի անկյուններում ներաճած բեղերով ու փոքրինչ կախ ընկած ներքին շրթունքով, ճոճվող, բայց ինքնավստահ քայլերով, զույգ բռունցքները ամուր սեղմած, իսկ արմունքներն ամբռնազբոս դուրս ցցած, անցնում էր հսկայական նախասրահով գրասենյակի աջակողմյան մասից վերջինը գնալու համար։ Ապա նա գործունյա, հաջողակ և եռանդուն մարդու տպավորություն էր թողնում։ Մյուս կողմից էլ ահա Էրիկա Գրյունլիխը, արդեն 20-ամյա հասած դեռափթիտ օրիորդ, ուժի, առողջության, գեղեցկությամբ և թարմությամբ։ Եթե նա պատահաբար աստիճաններով ցած իջնելիս կամ վերևի հարթակի վրա դուրս էր գալիս պարոն Վայնշենկի դեմ, իսկ այդպիսի պատահականություններ հազվադեպ չէին ստեղծվում, ուրեմն տնորենը քունքերին արդեն սպիտակին տվող իր կարճ սև մազերի վրայից վերցնում էր լայնեզրը, պին դորորում էր իրեն սերթուկի իրանամասում և երիտասարդ աղջկան ողջունում էր իր հանդգնությամբ պտտվող մուգ աչքերի զարմացական ու զմայլական հայացքով, որից հետո Էրիկան իսկույն փախչում էր, որևէ տեղ նստում պատուհանի գոքին և շփոթվածությունից ու անօգնականությունից մի ժամ շարունակ լաց լինում։ Օրիորդ Գրյունլիխը մեծացել էր Թերեզ Վայլբրոխտի խստականոն հսկողությամբ, և նրա պատկերացումները հեռուն չէին հասնում։ Նա լալիս էր պարոն Վայնշենկի լայնեզրի վրա, այն ձևի, որով նա իր հայտնվելուն պես հոնքերն էր վեր բարձրացնում և կրկին իջեցնում։ Նրա բարձրյալ, արքայավայել կեցվածքի ու համաչափ ելնող իջնող սեղմված բռունցքների վրա, մինչդեռ նրա մայրը, տիկին Պերմանե դերը, ավելի հեռուն էր տեսնում։ Տարիներ շարունակ դստեր ապագան մտահոգել էր նրան, քանզի ամուսնական հասակում գտնվող մյուս օրիորդների համեմատած Էրիկան զիջում էր։ Տիկին Պերմանե դերը ոչ միայն հասարակության մեջ չէր լինում, այլ ապրում էր նրա հանդեպ տածած թշնամությամբ։ Ենթադրությունը, թե առաջին շրջաններում իր կրկնակի ամուսնալուծության պատճառով իրեն արժանին չեն հատուցում, նրա մոտ փոխվել էր սևեռուն գաղափարի, և նա լոկար համարանք ու ատելություն էր տեսնում այնտեղ, ուր հավանաբար անտարբերությունից զատ ուրիշ ոչինչ չկար։ Եվ իրոք, կոնսուլ Հերման Հագենշտրոյն օրինակ, այդ ազատամիտ և օրինապահ մարդը, որին հարստությունը զվարթ և բարեհոգի էր դարձրել, նրան փողոցում հանդիպելիս անպայման կբարևեր, եթե այն հայացքը, որը նա գլուխը ետ գցելով տալիս էր դեմքին, այդ սագիլի արդից պաշտետ խժռող մռութի, որը նա իր թունդ բարերով ասած ժանտախտի նման ատում էր, վրայով սահելով խստագույնս չարքել էր նրան։ Եվ հաստացվել էր այնպես, որ Էրիկան նույնպես իր քերու սենատորի ոլորտներից լրիվ դուրս էր մնացել։ Նա ոչ պարահանդեսներ էր գնում, ոչ էլ որևէ առիթ էր ունենում բարձր հասարակության մեջ ծանոթություններ հաստատել։ Այսուհանդերձ տիկին Անտոնիի նվիրական ցանկությունն այն էր, առանձնապես այն ժամանակներից ի վեր, ինչ անձամբ ինքը, ինչպես ինքը կասեր, իրենն ապրել էր արդեն, որ իր դուստրը կարողանա իրականություն դարձնել այն հույսերը, որոնք իրեն, նրա մորը, այդպես չարաչար խապեցին, և որ դստերն այնպիսի ամուսնություն հաջողվի, որն իր երջանկությամբ ու նպաստավորությամբ պատիվ բերի ընտանիքին և մոռացության տամ մոր ճակատագիրը։ Առաջին հերթին Տոնին տենչում էր, վերջին ժամանակներս այնքան մեծ հուսախապությամբ կյանքին նայող ավակ եղբորն ապացուցել, որ երջանկությունն իրենց ընտանիքից դեռ երես չի թեքել, բնավ էլ վերջ չէ։ նրա երկրորդ բաժինքը, 17,000 տալեր, որը պարոն Պերմանե դերը զարմանալի պատրաստակամությամբ ետ էր վերադարձրել, պատրաստ դրված էր Էրիկայի համար, ու հազիվ էր փորձված ու ամենատես տիկին Անտոնին դստեր և տնորենի միջև ստեղծված քնքուշ կապը նկատել, երբ սկսեց արդեն իր աղոթքներն առ երկինը սարակել, պարոն Վայնշենկի այցելությունը հնարավոր դարձնելու։ Նա այդ չուշացրեց, հայտնվեց առաջին հարկում, ընդունելության արժանացավ երեք տիկնանց, տատի, դստեր և թոռնուհու կողմից։ 10 րոպե շարունակ դուրս տվեց և խոստացավ կեսօրից հետո սուրճի ժամանակ մի անգամ էլ անցնել նրանց մոտ, ամբռնազբոս զրույցի համար. Դա էլ եղավ, և ծանոթությունը հաստատված էր. Տնորենը բնիկ Շլեզիայից էր, որտեղ էլ հենց ապրում էր նրա ծերուկ հայրը. Սակայն ընտանիքին, ինչպես երևում էր, նա այնքան էլ կարևորություն չէր տալիս. Եվ Հուգո Վայնշենկը, ուրեմն, ինքն իր գործերը դասավորող մարդ էր. Այստեղից էլ երբեմն նույնիսկ չափազանցված սեփական արժանապատվության գիտակցությամբ իրեն պահելու նրա շարժու ձևերը, ըստ որում կիսավստահ, փոքրինչ ինքնամփոփ, առանց բարձրակարգ փայլի և հատկապես զրույցներ վարելիս պարզամիտ. Ի դեպ նրա աչքի զարնող անփութությամբ կարված սերթուկը արդեն տեղ-տեղ պլպլում էր. Խոշոր ագաթե կոճակներով թեզանիքներ այնքան էլ մաքուր ու թարմ չէին. Իսկ ձախ ձեռքի միջնամատի եղունգը, ինչ որ դժբախտ պատահարի հետևանքով լրիվ սմքել և ածխի պես սևացած էր. Բավականին անհրապույր արտաքին, որը սակայն չէր խանգարում, որ Հուգո Վայնշենկը ամենայն հարգանոց արժանի, երանդուն, գործունյա, տարեկան 12,000 կուրանտ մարկ եկամուտով մարդ լիներ. Եվ Էրիկագրյուն լիխի աչքում նույնիսկ գեղեցիկ տղամարդ երևար. Տիկին Պերմանեդերը հենց առաջին հայացքից անմիջապես գնահատեց դրությունը. Նա կոնսուլուհու և սենատորի հետ խոսեց առանց որևէ բան թաքցնելու. Մի բան պարզ էր. Երկու կողմերի հետաքրքրություններն էլ համընկնում և լրացնում էին միմյանց. Տնորեն Վայնշենկը, ինչպես Էրիկան, հասարակության մեջ ոչ մի կապ չուներ. Նրանք ուղղակի իրար համար էին ստեղծված. Եվ Աստված ակնհայտ էր, մեկին մյուսի համար էր նախատեսել. Եթե արդեն 40-ին մոտեցող տնորենը, որը սկսել էր ճաղատանալ, ուզում էր տուն ու տեղ դնել, մի բան, որ լիովին համապատասխանում էր նրա դիրքին և վիճակին, ապա Էրիկա Գրյունլիխի հետ կապը, նրա առաջ բացելով քաղաքի առաջին տներից մեկի դռները, անկասկած կնպաստի նրա առաջընթացին և նշանակալիորեն կամրապնդի նրա դիրքերը. Իսկ ինչ Էրիկայի բարեկեցությանն է վերաբերում, ապա Տիկին Պերմանեդերը իրեն կարող է վերապահել ասելու, որ ամենաքիչը իր սեփական ճակատագիրն այս դեպքում չի կրկնվի. Պարոն Պերմանեդերի հետ Հուգո Վայնշենկը դույզնինչ նմանություն անգամ չունի, իսկ Բենդինգս Գրյունլիխից նա տարբերվում է գոնե ապագայի իր հեռանկարներով և հաստատուն եկամուտ ունեցող ծառայողի հուսալի դրությամբ. Մի խոսքով, երկու կողմից էլ հսկայական բարի կամք հանդես բերվեց. Տնորեն Վայնշենկի հետ կեսօրյա այցելությունները սկսեցին արագությամբ իրար հաջորդել. Եվ հունվարին, 1867 թվականի հունվար ամսին, նա իրեն թույլ տվեց մի քանի կարճ, այր մարդու շիտակ բարերով Էրիկա Գրյունլիխի ձեռքը խնդրել. Այդ պահից սկսյալ նա արդեն ընտանիքի անձանց մեջ էր մտնում, այցելում էր մանկանց օրերին և իր հարսնացուի մերձավորների կողմից ընդունվում էր պատրաստակամությամբ. Առանց կասկածի նա իսկույն և էր զգաց, որ նրանց միջավայրում ինքն ամենևին էլ տեղում չէ, բայց իր այդ զգացողությունն այնպիսի հանդուգ ընկեցվածքով սկսեց թաքցնել, որ կոնսուլուհին, Քերրի Յուստուսը, սենատորը, եթե ոչ նաև հենց Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնայք, այդ գործունյա գրասենյակային ծառայողին, այդ վարվեցողությունից զուրկ, ծանր աշխատանքի մարդու հանդեպ, ստիպված էին վարվեցողության սահմաններից դուրս չեկող ներողամտություն հանդես բերել. Իսկ ներողամտություն հարկավոր էր, քանզի միշտ էլ հարկ էր լինում ինչ-որ աշխուժացնող և շեղող նախադասությամբ ցրել այն լռությունը, որն իջնում էր ճաշասրահում, սեղանի մոտ, երբ տնորենն ամենազվարճալի ձևով սկսում էր տարվել Էրիկայի այտերով ու ուսերով, երբ նա զրույցի ժամանակ հանկարծակի ուզում էր տեղեկանալ, թե նարնջի մարմելադը արդյոք խմորեղեն է, խմորեղեն բառը նա արտասանում էր ախորժակով, կամ երբ հարկ էր համարում կարծիք հայտնել, որ Ռոմեո և Ջուլիետը Շիլլերի դրամաներից է. Նման բաներ, որոնք նա հայտարարում էր ձեռքերն անհոգ շփելով, Իրանի վերին մասը աթոռի թիկնակին թեքությամբ ետ նետած, աշխույժ և առարկություն չընդունող տոնով. Ամենալավը սենատորի հետ նրա զրույցներն էին ստացվում, քանզի Թոմասը միշտ էլ հուսալիությամբ կարողանում էր զրույցները քաղաքական կամ գործնական թեմաներով շեղել, դժբախտ իրավիճակների դեմ նառնելով։ Բայց ահա կատարյալ հուսահատությամբ էին դասավորվում նրա հարաբերությունները Գերդա Բուդենբրոկի հետ։ Սույն տիկնոջ անձն այն աստիճան էր ապշեցնում նրան, որ նա պարզապես ի վիճակի չէր գոնե 1-2 րոպե բավականացնող խոսակցության նյութ գտնել նրա համար։ Իմանալով, որ Գերդան ջութակ է նվագում, իսկ այս հանգամանքը նրա վրա ցնցող տպավորություն էր թողել, նա սահմանափակվում էր սոսկ նրանով, որ 5-7-ների ժամանակ ամեն անգամ Գերդային հանդիպելիս նորից ու նորից նույն ծիծաղելի հարցներ նրան ուղղում. «Ո՞նց է ձեր ջութակը»։ Բայց երրորդ անգամից հետո սենատորուհին գերադասեց հրաժարվել որևէ պատասխան տալ։ Քրիստիանն իր հերթին սովորություն դարձրեց իր նոր ազգականին նայել քիթը կնճռոտելով, և հաջորդ օրն արդեն ամենայն մանրամասնությամբ ընդօրինակեց նրա շարժու ձևերը ու խոսելու եղանակը։ Հանգուցյալ կոնսուլ Յոհան Բուդենբրոկի երկրորդ որդին Էյնհաուզենում բուժվել էր իր հոդերի ռևմատիզմից, թեև ծայրանդամների որոշակի ընդարմացում դեռ շարունակում էր զգալ, իսկ անընդհատական տանջանքը ձախ կողմում, այնտեղ, ուր բոլոր ջղերը մտել էին, ինչպես նաև նախկին խանգարումները, որոնց նա իրեն դատապարտված էր համարում, շնչելու և կուլ տալու դժվարությունները, սրտի անկանոնություններն ու կաթվածային երևույթների հակումը, կամ ավելի շուտ սարսափը դրանց հանդեպ բնավ էլ չէին վերացել։ Արտաքնապես նույնպես նա այն մարդու տեսքը չուներ, որի 30-ը հազիվ լրացել է։ Գանգը վերջնականապես բացվել էր։ Կարմրավուն և ցանցառ մազերը մի քիչ դեռ քունքերի և ծոծրակի վրա էին պահպանվել։ Իսկ փոքրիկ կլոր աչքերը, որոնք անհանգիստ լրջությամբ դեսուդեն էին շրջվում, առաջվանից ավելի էին փոս ընկել իրենց խորոչներում, բայց ավելի ընդգծվել և ոսկրոտ էր դարձել մեծ կորընթարթ քիթը, որը ցցված էր նիհար ու դժգույն այտերի արանքից, բերանի վրա կախված խիտ կարմրաշիկավուն բեղերի վրա։ Իսկ անգլիական դիմասկուն նրբագեղ կտորից կարված շալվարը ծփում էր նրա բարակ ծուրտիկ ոտների շուրջ։ Տուն վերադառնալուց ի վեր նա առաջվա նման ապրում էր մոր տան ստորին հարկի միջանցքի վրա գտնվող սենյակում, սակայն ավելի շատ ակումբում էր անցկացնում, քան տանը, քանզի Մենգշտրասեյում կյանքն այնքան էլ հաճելի չէր։ Ռիխկեն Զևերինը նույնիսկ, Իդա Յունգմանի հաջորդը, որն այժմ կոնսուլուհու տնտեսություններ վարում և կառավարում էր ծառայանին, հաստլիկ 27-ամյա գեղչ գուհի, կարմիր լիքը թշերով և հաստլիկ շրթունքներով, գյուղական ուղղամտությամբ իսկույն ևեթ հասկացավ իրավիճակը։ Անմիջապես գլխի ընկավ, որ այս պարապ-սարապ զվարճախոսը, որը մերթ ծիծաղելի է, մերթ էլ խղճալի, և որին տան հարգարժան անձը, սենատորը, նայում է հոնքերը վեր բարձրացրած, կամ էլ բնավել չի նայում, այնքան էլ ուշադիր վերաբերմունքի արժանի չէ, և նա պարզապես անտեսում էր նրա հանդեպ ունեցած իր պարտավորությունները։ «Է, պարոն Բուդենբրոկ», ասում էր նա, «ես ձեզ համար ժամանակ չունեմ»։ Քրիստիանը քիթը կնճռոտելով նայում էր նրան, ասես կամենալով ասել. «Եվ դու չես ամաչում»։ Ու իր չորուկ քայլվածքով հեռանում էր։ «Գուցե դու կարծում ես, թե ես միշտ մոմ եմ վառում», ասում էր նա Տոնիին, «հազվադեպ, մեծ մասամբ պանկողնուս հասնելու համար ստիպված եմ լինում լուցկի վառել, կամ էլ, որովհետև մայրը նրան գրպանի փող տալու մեջ այնքան էլ առատաձեռն չէր, բացատրում էր»։ «Վատ ժամանակներ են»։ «Հա, նախկինում ամեն ինչ այլ կերպ էր»։ «Հապա մտածիր, ես այժմ հաճախ ստիպված եմ լինում ատամի փոշու համար 5 շիլինգ փող առնել»։ «Քրիստիան», բացականչում էր տիկին պերմանետերը, «միթե քեզ վայել է, լուցկի, 5 շիլինգ, գոնե այդ մասին մի խոսիր»։ Նա հուզվում էր, գրգռվում, վիրավորվում էին նրա ամենանվիրական զգացմունքները, բայց դե ոչինչ չէր փոխում։ Ատամի փոշու համար 5 շիլինգ Քրիստիանը վերցնում էր իր վաղեմի բարեկամ, զույգ իրավունքների դոկտոր Անդրեաս Գիզեկեից։ Նա երջանիկ էր այդ բարեկամությամբ և հպարտանում էր դրանով, քանզի փաստաբան Գիզեկեն, այդ ցոփակյացը, որը գիտեր իր արժանապատվությունը պահպանել, Անցյալ ձմեր, երբ Զերուկ Կասպար Օյվերդիկը խաղաղության փոքին ավանդեց, իսկ դոկտոր Լանքազը առաջ քաշվեց նրա տեղը, սենատոր ընտրվեց. Սակայն դա նրա ապրելակերպի վրա ոչ մի ազդեցություն չթողեց. Հայտնի էր, որ բացի Ոմն օրիորդ Հունեուսի հետ ամուսնանալուց հետո քաղաքի կենտրոնում ձեռք բերած ընդարձակ տուն, մի փոքրիկ կանաչի մեջ կորած և հաճելի ձևավորված ամառանոց էլ Սուրբ Գերտրուդի արվարձանում ուներ։ Ուրտակավին երիտասարդ և արտակարգ գեղեցկության տեր անհայտ ծագման միտիկին էր լրիվ մենակ ապրում։ Ամառանոցի դռան վերևում նրբագեղ և ոսկեզոծ գլխատառերով մի բառ էր տաճված. Քվիսիսինա, և ողջ քաղաքում այդ խաղաղ տունը հայտնի էր այդ անվամբ, որ ի դեպ արտակարգ փափուկ Սեյով և թաղծածոր Այով էին արտասանում։ Բայց Քրիստիան Բուդենբրոկը, որպես սենատոր Գիզեկեի լավագույն բարեկամը, ազատ մուտք ունի Քվիսիսինա, և նա այնտեղ հաջողությունների էր հասել հենց այն մեթոդներով, ինչով առաջնորդվել էր Համբուրգում Ալինե Պուֆոգելի մոտ, և նույն առիթներով Լոնդոնում, Վալպարայզոյում ու երկիր մոլորակի բազմաթիվ այլ կետերում։ Նա մի քանի պատմություն էր պատմել, մի քիչ էլ սիրատացել էր, և այժմ կանաչ ու փոքրիկ տնակում հայտնվում էր նույն կանոնավորությամբ, ինչ հենց ինքը սենատոր Գիզեկեն։ Թե դա տեղի էր ունենում վերջինիս իմացությամբ ու համաձայնությամբ, անհայտ էր։ Պարզ էր միայն մի բան. Քրիստիան Բուդենբրոկը Քվիսիսինայում մի անգամայն անվճար այն նույն բարեկամական ժամանցն էր գտնում, որի համար սենատոր Գիզեկին ստիպված էր իր տիկնոջ փողերով շատ թանկ վճարել։